Efirda Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 18-iyul. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda Eid al-Fitr, Ramazon hayiti nishonlandi.
Hayit namoziga chiqdik masjidga o'zimiz mahallada edi.
O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi rahbarlaridan biri siyosiy xato uchun ishdan olindi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Men xafa bo'ldim. O'zimni pulimni sadaqa o'g'liga o'xshatib tilantilib qolamanmi, voy birodar dedim.
Bugunning gaplari eshitirishini tinglaysiz. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Orifga bag'ishlangan Chodir xayol eshitirishi o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda bugun Ramazon hayiti nishonlanmoqda. Bayram munosabati bilan ertalab saharda O'zbekiston jami masjidlarida musulmonlar jamoat bo'lib hayit namozlarini ado etdilar. Hayit namozi munosabati bilan Toshkent va boshqa shaharlarda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Masjidga eltuvchi yo'llarda 1 chaqirim masofada transport harakati cheklandi. O'zbekiston prezidentining 14-iyul kungi hayit bayramini nishonlash to'g'risidagi farmonida O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi tavsiyasi bilan hayit kuni 18-iyul deb belgilanishi qayd etilgan edi. Ammo boshqa davlatlar, jumladan Rossiya, Turkiya, Yevropa ittifoqiga oid davlatlar, Janubiy Koreya, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Kuvayt, Qatar, Xitoy, Avstraliya va Indoneziya kabi bir qator davlatlarda Ramazon hayiti 17-iyul kuni nishonlandi. O'zbekistonning qo'shnilari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Afg'onistonda ham bayram juma kuni boshlandi. O'zbekiston prezidentining hayiti nishonlash to'g'risidagi qarorida nuroniy mahalla va boshqa tegishli tashkilotlar O'zbekiston xalqini milliy qadriyatlardan kelib chiqqan holda hayit bayramini yuqori darajada nishonlanishi uyushtirish ko'zda tutilgan. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Gretsiya sobiq moliya vaziri Yanis Varoufakis Yevropa ittifoqining Gretsiyani defoltdan qutqarish rejasi barbod bo'lishidan ogohlantirdi. Bu dastur kim tarafidan ijro etilishidan qat'iy nazar barbod bo'lishi aniq va bu Gretsiya makro iqtisodiyotidagi eng yirik o'pirilish bo'ladi, dedi Varoufakis. Gretsiyaliklar shu oy boshida o'tkazilgan referendumda mamlakatni moliyaviy inqirozdan olib chiqish maqsadidagi xalqaro yordam shartlarini qabul qilmaslik borasida ovoz berish ortidan Varoufakis milliy moliya vaziri lavozimidan iste'fo bergan edi. Juma kuni Gretsiya bosh vaziri Alexis Tsipras hukumatning kreditorlar bilan kelishuvga qarshi chiqqan 10 nafar a'zosini iste'foga chiqardi. Avvalroq Yevrohududga kiruvchi mamlakatlar moliya vazirlari Gretsiyaga 7 milliard qarz berib turish borasida kelishgan edilar. Gretsiya hukumati kreditorlar talab qilgan islohotlarni amalga oshirish rozi bo'lishi ortidan bunga erishilgan edi. Gretsiyadagi banklar 3 haftalik tanaffusdan so'ng 20-iyuldan yana ishlay boshlaydi, biroq mijozlar pulni faqat bankomatlardan yechib olishi mumkin bo'ladi. Xabarlarda aytilishicha, bankomatlardan bir odam plastik kartochka orqali kuniga faqat 60 evrodan ko'p bo'lmagan miqdorda pul olishi mumkin bo'ladi. Ukraina sharqida qurolli qarama-qarshilik kuchaysa, Washington Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishi mumkin. Bu haqda AQSh davlat kotibining yordamchisi Viktoriya Nuland Ukrainaning 112 telekanaliga bergan suhbatida ta'kidladi. Joriy sanksiyalar Minsk kelishimining to'la bajarilguniga qadar amalda bo'ladi. Nizo keskinlashadigan bo'lsa, sanksiyalar yana kuchaytiriladi, dedi Nuland. Ayni paytda Ukrainada o'tochni to'xtatish kelishimi buzilayotgani haqida xabarlar tinimsiz kelmoqda. Ukraina Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, 18-iyulga o'tar kechasi Rossiya parast qurolliklar Avdiyevka qishlog'ida aholi kvartallarini minomyotdan o'qqa tutgan. Oqibatda 3 kishi, jumladan 10 yoshli bola halok bo'lgan. O'z navbatida ayirmachilar ham Ukraina armiyasini otash kesim shartlarini buzganlikda ayblamoqda. Ularni iddaosicha Donetsk viloyatining Spartak qishlog'ini Ukrain kuchlari o'qqa tutgan. Bostondagi marafon payti portlashlarni sodir etgan Johar Tsarnayev Kolorado shtatidagi eng kuchli qo'riqlanadigan qamoqxonaga olib o'tildi. 2001 yil 11-sentyabrdagi terror hujumlarida aybdor deb topilgan Zakariyo Musoviy va boshqa eng xavfli jinoyatchilar aynan shu Kolorado shtatidagi Florens shahridagi qamoqxonada saqlanadi. 21 yoshli Tsarnayev 3 odam o'limiga sabab bo'lgan 2013 yil 24-iyun kungi Bostondagi hujumda aybli deb topilib o'limga hukm etilgan edi.
Bu So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ozodlikdagi barcha xabarlarni bizning veb-saytimizda o'qib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, kunning muhim mavzularini eshittirishimiz davom etadi. O'zbekistonliklar hayit namozini ado etishdi. Bugun O'zbekistonda Id al-Fitr, ya'ni Ramazon hayiti nishonlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat bobojon.
Ramazon bayrami munosabati bilan shanba kuni saharda O'zbekiston jomiyalarida musulmonlar jamoat bo'lib hayit namozlarini ado etdilar. Hayit namozi munosabati bilan xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Masjidga eltuvchi yo'llarda 1 chaqirim masofada transport harakati cheklandi. Toshkentdagi yangi qurilgan Minor masjidida bayram namozini ado etgan Ma'rufjon Ozodlik bilan suhbatda ko'rgan kechirganlarini gapirib berdi.
Hayit namoziga chiqdik masjidga, o'zimiz mahallada edi. Ko'pchilik bordi. Keyin namozdan keyin har xil nima shirinliklar olinadi, o'sha masjidda oldi. Savdo-sotiq bo'ladi, har doim ettalar. Namozdan keyin olib uyga ketishadi. Har xil qabristonlarga borishadi odamlar.
Qanaqa ma'ruzalar o'qildi endi ertalab?
Ertalab shu fitna haqida ko'proq gapirishadi. Fitnaga berilmanglar, yomon narsa.
Qanaqa fitna?
Yo'q, endi har xil nima, boshqa nimalarga berilmanglar, fitnalarga. Har xil nimalar ko'payib ketyapti, diniy nima. O'shunga bizni davlat tinch.
Har galgidek bu safar ham ko'pgina masjidlarda yosh bolalar namozga qo'yilmadi. Toshkentdagi Xo'ja Alambardor masjidi mutavallilaridan biri masjidlarga yosh bolalarning qo'yilmaganini shunday izohladi.
Yo'q, kichkina bolalarga endi hozir ruxsat, juda kichkina bolalarga hech qanday taroveh namozlariga ham ruxsat berishmadi. Endi hozircha kichkina bolalarga endi ruxsat bermadi shu shaklda.
Nimaga unday?
Endi sababi, endi sababi yoshli tufayli bo'lsa kerak, uni anig'ini bilmadim endi. Biz bir oddiy odammiz, tushunmaymiz bu narsalar.
Ha, yo'q, bu bugun demak kiritilmadimi yosh bolalar? Yosh bolalar hayit namoziga.
Ha, yo'q, yosh bolalar yo'q, bir ikkita yosh bolalar kirdi. Juda unday qaytarayotgan yo'q. Juda uni yosh bolalar bo'lsa, uni endi masjiddagi ba'zi bir u nima yozilib qo'yish mumkin degan bir fikrda ularni shu kiritmadi shekilli.
Ha, oldindan yozib qo'yish kerakmi shunaqa bola boradi deb yoki?
Yo'q, anaqa deyilmaydi. Yoshli tufayli balki biron bir nima bo'lib qolishi mumkin, bir sep qo'yish mumkin degan bir ma'noda o'shalarni qaytardi shekilli.
Ha, demak, yosh bolalar mumkin emas, yosh bolalar mumkin emas.
Yo'q, yosh bolalar hozircha yo'q, yosh bolalar mumkin emas deb hech qayda joyida yozilgan yo'q. Lekin endi biz kichkina odammiz, buni unchalik nimaligini hech qancha uni bilmayman. Bolalik tufayli bir talfani ostida qolish mumkin, har xil o'sha tomonlarni hisobga olib turib endi balki ruxsat berishmagan bo'lishi mumkinda, o'sha ruxsat bermasligi mumkin.
O'zbekiston prezidentining 14-iyul kuni hayit bayramini nishonlash to'g'risidagi farmonida O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi tavsiyasi bilan hayit kuni 18-iyul deb belgilanishi qayd etilgan edi. Ammo Rossiya, Turkiya, Yevropa davlatlari, Janubiy Koreya, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Kuvayt, Qatar, Xitoy, Avstraliya va Indoneziya kabi bir qator davlatlarda Ramazon hayiti 17-iyul juma kuni boshlandi. O'zbekistonning qo'shnilari bo'lmoq, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Afg'onistonda ham bayram juma kuni boshlandi. O'zbekiston prezidentining hayitni nishonlash to'g'risidagi qarorda Nuroniy mahalla va boshqa tegishli tashkilotlar o'zbek xalqini milliy qadriyatlardan kelib chiqqan holda hayit bayramini yuqori darajada nishonlanishini uyushtirish haqida ko'rsatma berilgan. O'zbekistonda Ramazon va Qurbon hayitlari 1992-yildan beri dam olish kuni deb e'lon qilinib kelinadi. Ramazon hayiti munosabati bilan dunyoni bir qator davlatlar rahbarlari O'zbekistonga tabrik telegrammalari jo'natgan. Ular qatorida AQSh prezidenti Barak Obama ham bor. Amerika xalqi nomidan men va Michel sizga hamda sizni mamlakatingizga Id al-Fitr sharofati bilan eng yaxshi tilaklarimizni bildiramiz deyiladi. Barak Obama nomidan O'zbekiston prezidentiga yo'llangan tabrik maktubida. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz davom etadi. Shu yilning 15-iyul kuni O'zbekiston Milliy telerazakompaniyasi raisining birinchi o'rinbosari Olim Toshboyev lavozimidan chetlatildi. 30-iyun 1-iyul kunlari Qashqadaryo viloyatiga borgan prezident Islom Karimov safari tafsilotlari televideniyada keng yoritilmagani Olim Toshboyev iste'fosiga sabab bo'lgan. Ozodlikning O'zbekiston televideniyasidagi manbasiga ko'ra, prezidentning Qashqadaryoga tashrifi tafsilotlari Olim Toshboyevning mas'uliyatsizligi sababli bir kun kechikib efirga berilgan.
O'sha kuni prezident Toshkentga kelib, axborotni ko'rgan. O'zining fermer dalasidagi chiqishini TV'da ko'rmagan. Ma'lum bo'lishicha, o'sha kuni efirga berilishi kerak bo'lgan lavha Olim Toshboyevning uyiga ketib qolgani munosabati bilan nazorat ko'rigidan o'tmagan va efirga berilmay qolgan ekan. Rosa to'polon bo'lib ketdi. Toshboyev shuning uchun statya bilan ishdan olindi. Buni yuqoridan siyosiy xato deb baholashgan.
Deydi Ozodlik manbasi. 44 yashar Olim Toshboyev so'nggi 10 yil davomida Telerada kompaniyaning O'zbekiston kanali direktori, kompaniya raisining birinchi o'rinbosari lavozimlarida ishlab kelayotgandi. Ozodlik radiosi o'tgan yilning aprelida O'zbekiston Milliy Telerada kompaniyasida Bosh prokuratura tomonidan boshlangan keng ko'lamli moliyaviy taftish haqida xabar bergandi. Ozodlik manbasi mazkur taftishga Telerada kompaniya reklama bo'limidagi korrupsiya va davlat pullarini talon-taroj qilish holatlari sabab bo'lganini bildirgandi. Manbaga ko'ra, prokuratura televideniya ishi yuzasidan tergov oldi surishtiruvlarini olib bormoqda. Mobil muxbirlarimizning o'z manbalariga tayanib aytishicha, Hisob palatasi va Bosh prokuratura tomonidan so'nggi bir oy davomida teleshirkat tizimi taftish qilinib, bir necha 100 million so'mlik talon-tarojliklar aniqlangan. Buning ortidan shirkat rahbarlaridan biri prokuraturaning maxsus hisob raqamiga 50 million so'm miqdordagi kamomatni olib borib shaxsan to'lagan. Ozodlikning telekanaldagi manbasi televideniyada talon-tarojlikka yo'l qo'yib, javobgarlikka tortilayotgan rahbarlar bu bilan cheklanmasligini aytadi. Masalan, O'zbekiston Milliy telerada kompaniyasi tizimidagi kanallardan birining direktori ham prokuratura g'aznasiga 8 million so'm miqdordagi keltirilgan zararni to'lagan. Ammo bu shaxsning yuqoridagi homiylari uni javobgarlikdan ozod qilib, jurnallardan biriga bosh muharrir etib tayinlanishiga erishdi, deb bildirgan televideniyadagi Ozodlik manbasi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Hozir esa navbat bugunning gaplari eshitirishiga, uni Elmurod taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Efirda bugunning gaplari maxsus dasturining navbatdagi soni. Bugungi mehmonimiz qirg'izistonlik ma'rifatchi Begijon Hoji Ahmedov. Begijon aka, studiyamizga xush kelibsiz.
Rahmat.
Begijon aka, yaqindagina sizni Guliston ko'ngillar ifori deb nomlangan kitobingiz nashrdan chiqdi va hozirgi kunda kitob o'shda Jalolobodda juda katta bir bestsellerga aylanib ketdi. Shu kitob haqida gaplashsak.
Rahmat. Ibrojon, kitobni yozish tariximizga taalluqli bo'lgan va buyuk shaxslar haqida, pokiza taqvo sohiblari haqida, oriflar haqida va davlat arboblari haqida bir kitob yozish bu juda katta mas'uliyat. Shuning uchun ham bu kitobni tayyorlashga bir taxminan bir 4 yilcha vaqt ketdi va bundan asosan 18-chi, 19-chi va 20-chi asrda Qirg'iziston hududida yashab o'tgan buyuk insonlar, orif shoirlar, mutafakkirlar, siyosiy arboblar, xususan oladigan bo'lsak, Xuvaydoning avlodlari Mavlaviy Siroji, Salohiddin Sohib hazratlari, Samarbonu va Zuhriddin Maxsum domla haqida va shu bilan birgalikda 19-chi asrda Qirg'izistonni o'sh hududida millatlararo do'stlikni saqlab qolishda va eng asosiysi Chor Rossiyasi bilan urushni oldini olgan buyuk insonlar Olim Medatxo va Qurbonjon Dadxola haqida va ularni o'sha paytdagi o'sh hududidagi din peshvosi bo'lgan va tasavvuf bo'yicha Naqshbandiyaning pir murshidi bo'lgan va orif shoir va mutafakkir Salohiddin Sohib bilan Qurbonjon Dadxoning orasidagi do'stlik rishtalari ham siyosiy tomondan ham ma'naviy tomondan ham o'zlarining obro'yi bilan bir-birlarini qo'llab-quvvatlashib shu barqarorlikni ta'minlagan insonlar haqida yozdingiz.
Keyingi yillarda qirg'izistonlik o'zbeklar orasida umuman madaniyatga, ma'rifatga, kitob o'qishga, umuman mutolaa qilishga hech qanday bir ehtiyoj qolmadi. Ma'naviy daraja, madaniy daraja pasayib ketdi degan bir stereotiplar paydo bo'lib qolgan edi. Bu narsa juda ko'p narsalarda bilinadi. Masalan, Qirg'izistonda chiqayotgan bir nechtagina o'zbek gazetalarini xalq sotib olmayotganida yoki o'zbek ijodkorlarini asarlarini o'qimayotganligi. Lekin sizning kitobingiz chiqishi bilan buning aksini ko'rdik. Qandaydir bir bum bo'ldi, qandaydir bir juda katta shov-shuv bo'ldi. Buni sababini siz nima deb o'ylaysiz?
Xitoylarda maqol bor, agar bir odamga yomonlik xohlasang, o'shinga tilagin, ilohim sen o'tish davrida yashagin degan. Ya'ni bu o'tish davri nima? O'tish davrida turg'un, stereotiplar, keyin bir ma'lum bir sistema, tizim buzilib, uni o'rniga yangicha davlat tuzumi, yangicha g'oya, yangicha fikrlar, yangicha qoidalar, yashash jamiyatdagi yashash qoidalari paydo bo'lar ekanda, to o'sha narsa yana bir o'z joyini topib, bir prinsiplar, tamoyillar aniqlamaguncha o'sha o'tish davrida yashagan odamlar sal bir harosatga o'xshash holatda bo'lar ekanda, shu paytda ma'naviyat va ilm o'rganishga, o'qishga, keyin madaniyatni ahvoli bilan odamlar kamroq o'ylanib, ularning butun fikri yo'da shu o'tish davrida qanday qilib bo'lsa ham shunga moslashib, shu tirikchilikni g'amida bo'lib qolishar ekan. Men o'ylaymanki, bunday davrlar tarix davomida doimo bo'lib keladi. Bir ko'tarilish, bir pasayish, bir ko'tarilish, bir pasayish degan narsa bo'ladi. Angliyada Arnold Toynbee degan juda katta mashhur olim yashagan, bu odam 12 tomlik tamaddunlar tarixi degan fundamental kitoblarning avtori. Shu kishi tamaddunlarni, madaniyatlarni paydo bo'lishi, rivojlanishi va pasayishining sikllarini o'rganib chiqqanda va umrini oxirida kitobda yozgan paytida shunday yozgan ekan: kelajakda yangi bir dunyoviy uyg'onish bo'ladi. Bu yangi dunyoviy madaniy markaz paydo bo'ladi debdi. O'shalardan biri Markaziy Osiyoda, aniqrog'i Farg'ona vodiysining chekkasida deb yozib ketgan ekan. Bu fikrni ham mana bizni mashhur yurtdoshimiz, butun dunyoga ma'lum bo'lgan gumanist inson, yozuvchi, mutafakkir Chingiz Aytmatov Issiqko'l forumida shu fikrni davom ettirib aytganlarki, hozir Markaziy Osiyo ikkita yo'lni orasida turibdi deb. Bittasi yoki Markaziy Osiyodagi davlatlar bir-birlari bilan tinch totuv yashab va bu yerda yashayotgan 100 dan ortiq millatlar o'zaro totuvlikni saqlab qolib, yangi bir uyg'onish, yangi bir dunyoviy madaniy markaz, ruhiy uyg'onishning markaziga aylanadi. Yoki bo'lmasa, agar til topishib, agar bir aql bilan yashab va bir-biri bilan inoqlikni davlatlar orasida, millatlar orasida va madaniyatlar, dinlar orasida farqlarga emas, uyg'unlikka qarab turib yo'nalishsa, kelajakda Markaziy Osiyoda katta uyg'onish bo'ladi deb aytib o'tgan. Mana o'zingizga ma'lum bo'lishda yashab o'tgan buyuk ijodkor G'anijon Xolmatov, Mo'g'ani domla shu oxirgi suhbatlardan birida shunday fikrni aytgan ekanlar: biz mana 22 yil davomida, ya'ni mustaqillik davrida deyaptida bu kishi, barcha millatlar o'zimizni boshqalardan o'zgachaligimiz ustida o'ylandik, fikrladik, shu bilan ovora bo'ldik. Buni buyog'iga deyaptiki, hamma millatlar o'zgachalikni emas, o'zaro uyg'unlikni, o'zaro o'xshashligimizni izlashimiz kerak deb.
Siz hozir aytib o'tgan qandaydir bir ruhiy uyg'onishni, ma'naviy uyg'onishni shabadalari esyapti deb va shu o'rinda eslab o'tishimiz lozim, mana kuni kecha o'shda yana Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomidagi kutubxona ochildi. Kutubxonada asosan Shayx qalamiga mansub bo'lgan asarlar va bundan tashqari jahon adabiyotiga, jahon klassik adabiyotiga, badiiy adabiyotiga mansub asarlar ham o'sha kutubxonadan joy oldi. Demak, mana shunday ehtiyoj paydo bo'lyapti odamlarda.
Bilasizmi, mana shu kunga shukr, bizni hali juda ko'p joyda tahlil qilishadi, bir narsa prezentatsiya deb qo'yadi, bir ochilish marosimlari. Ko'pincha tahlil qilingan joylar qayerlarida? Kafelarning ochilishi, magazinlarning ochilishi yoki bir qanday bir kamdan-kam bir sport inshootini ochilishiga tahlil qilishardi. Va birinchi bora mana shu 23 yil davomida kutubxonani va kitob magazinini ochilishiga tahlil qilinganda, men yana bitta bir katta bir yaxshilikni alomatini sezindi. O'zbek xalqi bilan qirg'iz xalqining o'rtasidagi do'stligini mustahkamlaydigan, o'shanga yana bir o'zini qissasini qo'shadigan bir maydonchaga aylanishini xohladim-da. Chunki o'zbek yoshlari qanchalik qirg'iz klassiklarining kitoblarini o'qisa, qirg'iz yoshlari qanchalik o'zbek klassiklarining kitoblarini o'qisa, o'sha ikkita xalqning yuragida, yoshlarning yuragida bir-biriga muhabbat, hurmat ko'payadi.
Siz shu xavfsizlik masalalari bo'yicha ham ekspertsiz, bu sohada juda uzoq yillar ishlagansiz. Mana shu mavzuga bag'ishlangan suhbatlarimizdan birida siz aytgan edingiz, shu yoshlarimizni Suriyaga ketib qolishiga yoki qandaydir bir yana ekstremistik guruhlarga qo'shilib ketayotganiga yana bir sabab biz musulmonchilikni botiniy emas zohiriy jihatlariga ko'proq e'tibor qaratayotganimizda deb. Hali ham mana shu fikringizda sobit turibsizmi?
Ha. Bu bilasan, bu meni yuragimda bir necha dardlar bor, shularni o'ylab, shu muammolarni o'ylanib, shuni qanaqa qilib xalq sekin deb o'ylab yuraman. Ulardan bittasi masalan, yoshlarimizni qanaqa qilsak ularda bir ilm olishga, o'qishga, universitetlarga kirishga, bir kuchli mutaxassis bo'lib, hayotda o'zlarini o'rinlarini topib ketishiga bir sharoit yaratib bersak, qanaqa qilsak yoshlarimiz maktabdan boshlab turib, yaxshi o'qib, universitetlarda ham o'qib, oramizda shu olimlar ko'payishini xohlayman. Ikkinchisi, o'rta asrlarda yaratilgan buyuk bir madaniy qatlam, buyuk bizi mutafakkirlarimiz yozib ketgan adabiy, ma'naviy merosdan mahrummiz, chunki yoshlarimiz chet tillarini o'rganishda loqaydlik qilishyapti. Unga bir ehtiyoj sezmagandek bo'lishyapti. Bu fors tili, arab tili, ingliz tili, ayrimlar hatto o'zbek tilini ham yaxshi o'rganmaganligi uchun shu tillarda yozilgan kitoblarni o'qisha olmaydi va undan bir bahramand bo'lisha olmaydi. Yana bitta dard shuki, meni bu qiynaydigan narsa, o'zini musulmonman deb atayotgan zamondoshlarimiz va masjidlarga borib namoz o'qiyotgan va hajlarga borayotgan zamondoshlarimizda haqiqiy musulmon xulqini ko'rishni xohlayman. Men buni o'zimcha tahlil qilib shu narsaga amin bo'ldimki, bizni dindosh birodarlarimiz orasida bo'layotgan suhbatlar, tortishuvlar, bu hammasi bu ibodatlarni tashqi ko'rinishi, ya'ni surat bilan bog'liq bo'lgan masalalar ustida tortishuvlar bo'ladi-da. Mohiyat, dinni asl mag'zi, eng shirin joyi, ya'ni ruh bilan, odamning ichki dunyosi bilan va eng asosiysi qalb va niyat haqidagi narsalar qolib ketaveradi-da. Dili bilan emas, bir tili bilan men aytib qo'yaman buni avtopilot deb. Avtopilot holida o'qiyapti-da, lekin butun xayoli Alloh bilan emas, tashqari bilan bo'lyapti. Shunday narsa hayotda har kuni namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham men yoshlarimizni islom dinini o'rganaman degan yoshlarimizni men aytmoqchi edimki, islom dini internetdagi qandaydir bir mavhum bir tayini yo'q, faqat soqol o'stirib olgan, o'zini shayx deb atagan kimsalarni roliklari orqali emas, madrasalarda, institutlarda, islom universitetlarida va haqiqiy olimlar yozgan kitoblar orqali o'rganiladi va ustozlarni dars olgan holda o'rganiladi. Tayinsiz saytlar orqali emas. Bu narsalar faqat yomonlik qilib keladi, xolos.
Begijon aka, men bugungi suhbatimizni sizni kitobingizni muqaddimasi bilan yakunlamoqchiman. Aniqrog'i shu kitobingizni muqaddimasidan olingan bir iqtibos bilan. Bahor kelishi bilan yurtimiz qaytadan jamol ochadi. Gulga burkanadi, chamanga aylanadi. Dalayu qirlarga yam yashil va qip-qizil poyandozlar yoyiladi. Obodlik ko'ngildan, vatan mahalladan, bahor esa qabristondan boshlanadi. Omonat hayotning ramzi bo'lgan qizg'aldoqlar avvalambor umrlarini halol yashab o'tgan pok insonlarning qabrlari ustida va sodda mehnatkashning guvalakdan qurgan devori va loysuvoq tomida ochiladi. Har xil yo'llar bilan boyigan odamlar solgan hashamatli uylarning rangdor tunukalar bilan yopilgan baland tomlarida qizg'aldoq tugul oddiy giyoh ham o'smaydi. Chunki u tomlarda riyo bo'lishi mumkin-u, lekin tuproq yo'q. Asli tuproqdan yaralgan, ammo 5 kunlik dunyoga aldangan odamlarning o'zi ham, solgan uylari ham yerdan ajralgan. Xuddi ilohdan ajralgan ruhday. Muhtaram zamondoshim, agar bahor faslida birinchi ochilgan qizg'aldoqni ko'rmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri sarmozorga boring yoki hovlingiz devoridagi loy suvoqqa boqing.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozod mikrofon sizning xizmatingizda. Farg'ona shahridan qo'ng'iroq qilgan pensioner o'qituvchi Ma'rufjon Domla Abdurahmonov bank xizmatlarining juda ham yomon ekanligidan shikoyat qiladi. Keling, yaxshisi Domlaning arzini tinglay qolaylik.
Men o'zi umuman hayron qolaman. O'zbekiston Respublikasi buyuk kelajakni qurayotgan buyuk davlat bo'ladigan davlatlardan biri bo'la turib, payti kelganda juda oddiy bir masalalarda eng qoloq davlatlardan ham orqada qoladigan ishlarni qilishadi-da. Masalan, har bir davlatlarda, ayniqsa Yevropada, Rossiyada, masalan, aytaylik, istagan shahar va qishloqlarga borsangiz, Rossiyada bankomatlarda istagan pulingizni o'zingizda pachkalab, daftarlab saqlab yurmasdan o'sha plastik kartaga o'tkazilgan pulingizni olaverasiz.
Yo'q, Rossiyaga bormang, Rossiyaga Marshaga, Rossiyaga bormang, mana aytaylik, iqtisodi yomon Tojikistonga boring, Qirg'izistonga boring, hamma joyda bankomatlarda pul borda.
Ha, hamma joyda banklar bor, lekin bizda yo'q. Masalan, meni pensiyamda 25%ini juda boshqa joylar gelmadi, shuni naqd masalaga plastik kartaga o'tkazishni iltimos qilamiz. O'n mayli dedim, oxiri rozi bo'ldim. Mayli dedim. Hech bo'lmasa 25%ini gazga, elektrga, suvga, dori-darmonlarga, bir xilga xizmatlarga, telefonlarga to'laydigan pullarimdan qilsam bo'laveradi-ku. Juda qo'y xayolimiz endi rozi bo'lib qoldi-da. Durust, men ahmoq. Ikki kun men ovora bo'ldim, bankka, axaga bankka borib, o'sha yerda shu meni o'zimni pulimni plastik kartasini olish uchun ovora bo'ldim. Olgandan keyin bo'ldi, zagruzka qilaverdi shu 170 ming pulni o'tkazdi shunga deb berishdi. Borib endi savdoqqa boraveradi, bo'laveradi deyishdi. Ketib bozorga borib, juma namozidan chiqib, qaytib kelib, magazinga bitta magazinni kiraman. Pulingiz yo'q-ku kartada dedi. 200 metraman, pulingiz yo'q kartada dedi. Farg'ona shahrida markazdan o'rtasini kesib, qancha kilometr piyoda yurib, borib, Asaka bankka qaytib kirib, kecha menga pulni o'tkazib bermabsizlar. To'g'ri. Degan nimani qildim? Qilsam, voy, texnik xato bo'pti deyishdi. Undan keyin, ahvol mayli, keyin xato bo'lgan bo'lsa bo'larmish bo'pti. Men endi zim bozorga borib, bu narsalarni olganim uchun qaytib borib dedimki, qiynalaman. O'shaning uchun menga iltimos qildim. Mana odakel qatori qilib dedim, menga zim ma'lum bir protsent, hech bo'lmasa bir 50 ming so'mini naqd pulga o'tkazib beringlar, bankomatlaring bo'lmasa, degan mazmunda desam, bo'lim boshlig'iga o'tkazing dedi. Ana xolos dedim, men o'zimni pulimni bankomatdan olish uchun Asaka bankni bo'lim boshlig'iga uchrashim kerakmi? Dedim, bo'pti deb birinchilardan so'rasam, ikkinchi qavatga chiqish kerak ekan. Ikkinchi qavatga chiqib, bo'lim boshlig'i o'qitasa, bo'lim boshlig'i yo'q. Qayerda o'qishdi deb qaray, qabulxonasidan so'rasam, qo'lini pastga qilib stolda o'tirgan bir yo'q dedi. Bo'lmasa bankni boshqaruvchi bormi desam, bankni boshqaruvchi ham yo'q dedi. Bo'lmasa o'rinbosari desam, mana kelib qoldi deb o'rinbosari telefonda qo'l telefonda gaplashib kelayotgan ekan, haligi odam bilan gaplashdim. Shunaqa bo'ldi. Qulaq ham solmasdan baroring nima o'tkazib berishadi, o'qilishadi, o'qilishadi dedi. Men xafa bo'ldim. O'zimni pulimni sadaqa o'xshatib turib, tilantili qilib olamanmi, voy birodar dedim. Sal pastroq tushing dedim. Bank menga xizmat qiladimi, mijozga dedim, yo mijoz bankka xizmat qiladimi dedim. Sizlarga qayerdandir deb o'ylab topgan qoidalaringiz. Qani bankga kirib qololmaymanmi? Nima uchun meni sarson qilishdi? Rosa qatlab, aqa bor desib, baqa bor desib, hech bo'lmasa yoshi 70 ga yaqinlashib qolgan bitta chiqib oldi. Mis chaqaga olishmadi. Men bir narsani bu yerda aytmoqchiman, men o'zimni o'zim tutib tura olmadim. Men o'zimizni O'zbekiston uchun, xalqi uchun, menga o'xshagan oddiy domlalar uchun, o'zini pulini o'zi ololmayotgan insonlar uchun rahmim ketdi. Shundan keyin jahlim chiqib baqirdim. Baqa, meni gunohim shunday. Odamni chegaradan chiqib ketib, dod deb yuborishiga, ko'chada dod deb chiqishlariga sabablardan biri mana shuni aynan davlat manfaatlarini, jamiyat manfaatlarini himoya qiladigan mansabdor shaxslarning o'zini bilmasdan odamlarni mijozlarni mis chaqaga olmasdan qilayotgan xatti-harakatlari bo'lar ekan. Bu dod degan odamlarga aslo ularga xato bo'lmaslik kerakligini men o'zimni tanimda, o'zimni jismimda shu narsani tushundim.
Deydi farg'onalik pensioner Ma'rufjon Abdurahmonov.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. plus 42 06 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hurmat tinglovchi, endi men navbatni Chodir xayol eshittirishiga beraman. Uni Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Bugungi Chodir xayol dasturida o'zbek adabiyotining yetuk darg'asi Abdulla Orif ijodiga nazar tashlaymiz.
Yo yiroq g'orlarni oshiyon etsam, bedustu beyoron tugatsam, bitsam, ko'ngling to'ladimi o'shanda? Aytchi. Qolmasa dunyoda mendan xotirot, nainki xotirot, oddiy jun bir ot bo'lsa na bir qavmim, na hech na avlod. Ko'ngling to'ladimi o'shanda? Aytchi. Olamga o't qo'ysa har aytar so'zing, yiqsang dunyolarni tikkan choq ko'zing, so'ngra mo'ri kabi qolsang bir o'zing. Ko'ngling to'ladimi o'shanda? Aytchi.
O'zbek she'riyatida Navoiydan keyin eng ko'p mutolaa qilingan shoir deb bilingan 75 yashar Abdulla Oripov Ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida o'zbek millatining bugungi holidan o'kinishini ta'kidladi. O'sishdan to'xtagan, ma'naviyati qashshoqlashgan bugungi avlod orasida o'z vaqtida unga xushomad qilgan, bugun esa unutgan shogirdlardan yozg'irdi. Shu kunda Toshkentda yashayotgan nafaqadagi 75 yashar ijodkor Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bugungi millat, avlod, ziyolilar va ijodkor ahli haqidagi xulosalarni tilga oldi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Ovozingiz eshitganimdan xursandman.
Rahmat, rahmat. Kim gapiryaptilar?
Men Pragadan jurnalist Abdulla Iskandar edim.
Pragadanmisiz?
Ha, Pragadanman.
Ay, sanmisiz, amonmisiz?
Rahmat. Sizni bir
xudoni panohida.
She'rlaringizni bir nimaga bermoqchi edik-da, yangi she'rlaringizni haqida suhbatlashmoqchi edik. O'qiyapmiz she'rlaringiz.
Ha, o'qiyapsizlarmi? Ha.
Shuni o'qib bersangiz, odamlar ko'proq odamlar eshitardi-da.
Ha. Endi qayerda berasizlar?
Radioda beramiz.
Ha, o'zbekchami?
O'zbekcha, ha, albatta.
Endi mayli, ukajon bo'lmasa. Hozir men betob edim, endi men.
Yaxshimisiz o'zingiz? Yaxshimisiz?
Ha, endi sog'ligimda o'rtacha bir biror haftada Qo'shma Shtatlarga davolanishga bir diagnostikaga ketaman.
Davolanishga Qo'shma Shtatlargami?
Ha, endi men o'sha yerda bo'laman hali. Houston degan joyda qizim o'sha yerda dars berib yuradi. Keyin bu yoqdan hukumatimiz ham borib keling deyapti, ha. O'sha yoqqa.
Abdulla aka, men siz keyingi she'rlaringizda shu bir Maxtumquliga yaqin bir sodlarlikni ko'ryapman-da.
Ha, ha.
Hozir oldinda turibdimi Maxtumqulining she'rlari? O'sha
bugun ham berilgan, bugun ko'rdingizmi yo'qmi? Bugungi internetda ham.
Ha, hozir mana qizingiz qo'yapti buni, shoira ham.
Yo'q, Toshkentdan qo'yapti.
Ha.
Qizim bu yerdan olib, bu yoqdan qo'yapti.
Navoiy yoshidan o'tdingiz-a siz?
Ha, o'tib ketganman shu.
Endi bu qanaqa bo'ladi endi bu? Nima deysizni? Har doim yosh shoir deb bilardik-da. Yosh shoir, yosh shoir deb endi nima deylik sizni endi? Donishmand shoir deylikmi?
Endi bilmadim. Endi buni o'zi odatda odamni tiriklikda yosh shoir falon pistan deb kamsitib yurish o'zbek xalqining odati bu. Keyin o'tib ketgandan keyin undoqdi, bundoqdi deyishadi. Shuni o'rganganda. Agarda 75 yoshga kirib qanaqa yosh shoir bo'ladi?
Mana she'ringizni men o'qiyapman. O'kinch degan she'ringiz qo'yishibdi. Bir vaqtlar tug'ilgan joyim bor edi, uchsam qo'nadigan ishonchli osiyon.
Ha.
Men uchun hamisha iftixor edi, bugun begonadir menga u makon.
Ha.
Mehrli muhabbat, hurmat, oqibat. Bilmadim qaygadir bo'lmishlar g'oyib, tepalik bag'rida ko'rinar faqat ota va onamning qabri mung'ayib.
Ha.
Nega bir g'amginlik bor-da endi Abdulla aka?
Bir g'amginlik bor, bunga qardashali bo'ladi. Men mana 3 yil Istanbulda davolanib qaytdim. Shu yerda men Qashqadaryoda tug'ilib o'sganman.
Ha, bilaman.
Bir vaqtda, ha. Oldin bular boshga ko'tarishardi. Men mansab-pansablardan ketdim. 3 yildan buyon bittasini qo'ng'iroq qiladi. Ko'rganiki kelmaydi. Bu shunaqangi bir xudo urgan kamchiliklar bor. Ha, men unga nimaga uni oyog'iga yopishib maqtashim kerak edi. Shu yerda menga begona san deb aytdim. Degan odam biladi, tug'ilgan joyim o'sha yerda, otam bilan onam qabri bor. Lekin men undan tonmayman, lekin mehr muhabbat, oqibat bular g'oyib bo'lgani bu aniq gap. Men buni hazm qilolmayman. Balkim bu bozor iqtisodiyotidir, boshqadir. Balkim shundaydir, balkim bu oxiratni belgisidir, buni tushunmayman. She'rlarimni o'qib borayotganingiz uchun qulluq sizga.
Ha, endi mana noloyiq kimsaning sug'orib otin, bu ishni behuda savob degaysan. U darhol eslatar kimligin zotin mutlaqo sababsiz qamchi yegaysan.
Berakratda berakrat maqtanchoqlar. Unda hech narsani o'ylamaydi odam. Men palonchiman deb ketaveradi. Shunaqa odamlar. Ruhan jada odamlar, ruhan mayib odamlar, mayib emas, ojiz odamlar. Ruhan bilasizmi? Qalban sayoz odamlar. Bularni qalban qul odamlar. Pishmagan qovunlar bular. Tafakkur qilmaydi ular. O'zini qo'shnisini yo bolasini taniydi. Boshqani albatta haqorat qiladi. Bu nodonlik davom etib kelyapti 1000 yildan buyon. Demasak ham har holda ota yurtimiz markaziy Osiyoda xalqlarimizda bu narsa bor. Doyni izidan ketadi. Amaldorni izidan ketadi. Navoiy yo Maxtumqulni izidan ketmaydi ko'rib qolsa. Pulim qanchadir so'raydi. Shunga kelib qolgan bular. Shunaqa yana uzoq gapirib yubordim, uzr so'rayman.
Yo'q, mayli, Abdulla aka, men suhbatingizni nima dedik-ku, bu tansiq suhbat. Mana keksalik boshlanib, tanni bemorlik zabtiga oldi-yu, xoruzor qildi. Bir zamon yurardim davlatlik, norlik, ko'zimga dunyoni endi tor qildi.
Ha, shu kasallikda menga 3 yil bo'ldi, o'lim bilan olishib turib qoldim. Shu davlarda yozilgan endi.
Mana endi nima deydi, shu ro'zay Ramazon ayida siz bilan gaplashib turibmiz. 21-chi asrda ham 15 yil yashab bu yoqqa. Sizni 70-chi yillar men maktabda o'qiganman she'ringizni, 1-chi sinfga borganimda. Qonli ko'ylak degan. Urganchda.
Urganchdami? Ha, shunday.
1-chi sinfda o'sha qonli ko'ylak degan she'ringizni maktab adabiyotiga kirgandi. Biz 1-chi sinfga borgandik. Mana bizlar ham yana 50-ta ochdik. O'shaning uchun ya'ni bu bir nima ekan, bir donishmandlikda bu siz. Gapiryapsiz, men eshityapman mana. Men Pragada, siz Toshkentda.
Ha.
Ya'ni yaxshi-ku mana. Baribir she'rlaringiz qo'shib qilib aytishyapti. She'rlaringiz o'qishyapti.
Meni orzuim shu, xalqimiz mukammal bo'lsin. Avlodlar mukammal bo'lsa, mana siz shuncha uzoq yurtdan qo'ng'iroq qilib turibsiz. Bu nimani bildiradi? Bu sizni katta ruhiy madaniyatingizni bildiradi. Tushundingizmi? Ha. Men ko'pchilikda shunday bo'lishini orzu qilaman. Alaykum.
Men nima yaqinda bitta rasmni topdimda, sizni portretingizni Shuhrat Abdurashidov degan rassom chizgan ekan.
Chizgan edi, u rahmatli
shoir va rassom degan. Baxtiyor Boboyev bilan turibsiz, uzun bo'yda turibsiz, ha.
Ha, Shuhrat rahmatli Moskvada chizib, shunda samolyotni ko'tarib kelgan bir vaqtlarda. Ataqli rassom-ku, endi juda ham ulug' rassom bo'lib yetishardi. Tasodif bilan mashina urib ketib, o'lib ketdi o'sha yillar.
Ya'ni aytmoqchimanki, siz bilan bizni vaqtimiz borki bu kungacha yetdik, ya'ni mashina o'lib ketmadi yo'lda.
Yo'q, bu katta gap. Katta gap, men shukr qilaman. Lekin erta kunni o'ylamasa u odam egoist bo'ladi, uka. Eshitdingizmi?
Ha.
Ha, erta oxiratni o'ylamasa u egoist bo'ladi. Ertaga keladigan bolalarda men sizni fazilatingizni ko'rgim keladi. Bu nechi pul ekan deb o'tirsa nima deysiz keyin?
Ya'ni moddachilik, odamlar o'sha mashinasi, qo'lidagi telefoni, qo'lidagi tillasiga qarab baho berayotgani bugun paydo bo'ldimi? Kecha yo'qmidi shu narsa, ya'ni 80-chi yillarda.
80-chi yillar Sovet davri hammasida bordi. Unda davlatni o'zi cheklab tashlaganmiz. Hamma barobar bo'lsin deb buni oyligan bir xil, talant, talantsiz ham bir xil kun ko'rardi. Endi bu madaniy ma'naviy darajani o'sishi bu. Mana shu siz bilib qo'ying. Shu 10 ta ma'naviy yetuklikni pog'onasi bo'lsa, shuni eng taraqqiy etgan millatlarda shu 9-8-chisida turadi. Ya'ni u xolis bo'ladi, bilib qo'ying. Xolis bo'ladi. Boshqa she'rni boy yozdimi, kambag'al yozdimi, amaldor yozdimi, unga qarindoshi yozdimi, unga baribir bo'ladi. U millatni mulki deb qaraydi buni. Shu tuyg'u yetishgan millatlarda bo'ladi. Pastdagisida bo'lsa, hatto urug'chilik yashab qolgan. Qolan urug'danmi deydi, uni she'ri bo'lmaydi deydi. Yoki bir joyda she'rim chiqilsalarda, o'sha ko'rsangiz tayammum degan. Meni bir qarindoshim agar meni urug'im amaldor bo'lsa ko'rardingiz. Avval mengdan boshlanardi xushomad. Jahonda sizdek kamdir sizdek zo'rlar. Satringiz Firdavsi she'ridan baland. Asl shajarangiz Amir Temurlar deb olardi.
Qarab o'tirmasdim mening o'zim ham mayli barchin uchun ko'kka
tursin oy.
Og'zaki ijod ko'rsatib.
Mana nechtasiga o'sha kuyov o'g'il jiyanlari rahbar bo'lib qaqqaytirib haykallarni qo'yib ketishdi. Bu abadiyatni xudoni aldash bu. Endi bu muhit shunaqa bo'lib o'tadi kabilar. Men shularni avlodlarga aytib qoldirish bizni burchimiz bu.
Endi Abdulla aka siz she'riyatga kirib kelganda men shoirman istasangiz shu o'zimniki yerim sozim deb nima dedi-ku qattiq kirib keluvdingiz-da Navoiydan so'ranglar mani agar deb hozir ham shu fikrdamisiz?
Shu fikrdaman meni doim kamsitishgan. Hech qachon menga xayr-xayr odam yonimda bo'lmagan. Chunki bu millatning kamchiligi edi bu. Hozir ham shu kamchilik turibdi. Bu albatta men biror mansabda bo'lsam albatta meni maqtashib ko'kka ko'tarishadi. Yoki saltanatim bo'lsa bunday qilmaydi. Lekin bu hammada emas. Bor 5-10 ta vijdonliq, o'qimishlik, ruhiyatlik odamlar uchraydi. Lekin shunday qavmlar jiddiy ravishda o'rtaga chiqib ketganki, ular umuman hisoblashmaydi. Sabab faqat men bilan emas, faqat men bilan emas. O'zlari ruhan yo'q odamlar, tagi yo'q odamlar. Bildingizmi? Bitta galisi taqib oladi, bitta chet tildan 4 ta so'zni biladi. Shuni munosib odamlar, munosib o'qiganlar, shuning uchun shatakka oladigan odam bo'lgani uchun chetda qoladi, o'kinadi. Bunaqa narsa hamma yoqda bor, dunyoda bor. Lekin bu ulug' millatimda men orzu qilamanki, buni endi misoli ko'p. Men
misoli shuki, mana bir nimamiz, bir sizni ham bizni ham do'stimiz Omon aka Matchonib, Omon Matchon aytuvdi, xalq ulkim manglayda yulduzin borligini bilsa, qadrlasa debdi. Shukurbuxonga qarata.
Shashda yulduz borligini bilsa-da u. Bilmasa nima qilar? Bilmasa u.
Olomon bo'ladi unda.
Bilmasa uni endi xalqim deb ko'k ko'taramiz, chunki bu ota-onamiz bu. Lekin sharoit shunday bo'lgan 800 yil ming yillar bo'lgani. Taraqqiyotdan ancha haliyam shunisiga shukur o'zini unutmagan. Taraqqiyotdan orqada qolib ketgan. O'rtada beruni chiqsa, unga hayratlanib qarashgan, bu qanaqa odam o'zi bu? Biz qatori yursak bo'lmaydimi, poda vaqt deydi. Bitta mashrab chiqsa, bu tentak deb olvorib osishgan. Katta kishini o'rimini shu. Osayotganda yonida turgan katta mullalar shivirlab aytgan ekan bir-biriga, mashrab haq edi. Ko'ryapsizmi endi? O'rimonga saviyaga ko'p bog'liqdir. Men buni tilab olmayman, talab ham qilmayman.
Endi mana bitta she'ringizni qarayapmanda, hayot seni ulug'lay nechun, ko'zim ochiq emasman garang, senda shafqat yo'qdir men uchun, ijarangda yashayman arang, hayot seni ulug'lay nechun. Endi shunaqa bezdingizmi hayotda?
Bezganman. Bezganman chunki do'st topolmayman. Bitta yarimlari bor men ulug' do'stlarimdan deb faxrlanaman, ular ish bilan band. Lekin ko'pincha ziyolilar, men sizga hayot degani ziyolilar bormi bilasizmi? Shu ziyolilar hech qachon do'st bo'lganmas. Shunga qolgan qutgan shoir yozuvchi ham kiradi shu. Men shunday Abdulla Qahorlarni sog'inaman, Oybeklarni sog'inaman. Ular yo'q endi. Ular doim ichida to'la hasad. Hasad, hasad, hasad. Bir joyga borib tezakni bosib olsangiz ham, bu tezakni men bosishim kerak edi deydi. Tushundingizmi? Shular orasida yashash bir siz o'ylaysiz kishiga zavq beradimi? Ular hech qachon yaxshilik tilamaydi. Kasal bo'lsangiz xursand bo'ladi. Ko'p she'rlar yozganman. Meni janozamni kutding bo'lmadi, kechirgin jo'ra deganman. Siz bilmaysiz, gapirasiz, uka, kechiring meni. Boshdan o'tgan odam biladi. Har kimning go'ri boshqa, Azroili bo'lakdir deb yozganman. Keyin ikkinchi odam bundoq yozma, bundoq yoz deydi. Qanaqa deyishga haqqi bor? Bunday yig'lama, bunday yig'la deb bo'ladimi? Umuman olganda. Shuning uchun meni
endi yana bir sizni shogirdingiz deymizmi, atrofdagi shoir zamonlardan biri Usmon Azim, shoirlari yolg'on aytsa o'ladi el deb bir she'r yozuvdi 80-chi yillarda.
Xo'p.
Shu narsa ham ijobat bo'lmadimi? Ya'ni shoirlar yolg'on gapirishni boshlabdi.
Shoirlar yolg'on gapirishini shoirga birinchidan u haqiqiy shoirmi yo'qmi gap shunda. ikinciden o hasad koy buladığım olsa, o yalgandan hiç kaçın tap tartmayız, bilip koy. Hasad koy bu kadar ki. Bana şu, otken Oruslu bana 18. asırda, köp şair yazılışı köp bugün. Onda hem isi var, Orus halkının oşanda, en katta romanlar, en oluk şairler oşanda çıkın. Şunda reytingde, Pushkin'in ikinci, üçüncü orunda koygenler. Bir kişi nezarından yok, hiç kim iş bilmeydiğin adamlar birinci, ikinci deyip reyting kılıp Rusya'da şunda yakın yürüşkenler. Ya fakat bunda mı? Oşanda Pushkin, onu atı öldürüşken de Paşa Hazretleri mıkkıt keremez. Bilerdi onu, aldığını asap olardı. Ana bitteydi Lermontov çıktı. Öldürüldü şairdi. Şuna kadar benim bu insaniyette hemeziye has bu ki. Hemeziye has bu. Aleyküm bu çavandazlık bile küreşke okşar. Helal bu se. Bunu atı olsa helal olsun deydi. Yıkısı helal deydi. Halk helal deyip küreşte mesela gürülle bir ağızdan kapırı uğradı. O helal bu. Bunların hiç kırşakı. İşi yürüşmeken. Talentini Huda verirdi. Hop vermeken eken. Şunu işim kanı menge, kanı menge. Bu unvan aldı kanı menge, ömrü şu bile ortadı. Ahırda karında yürük bile mürgeleşip, mahalleçilik bile köpmesine eriş ediyem.
Ötken yıl ahırda yazgen bir şiirinizde okuyup ben keçir şiirim diye bir yazı yap. Siz keçirim. Ha. Keçir şiirim, keçirgin beni. Yıllar ötüp çerçedim, taldım. Ha. Şunday payetler bol aldı ki seni muhafaza kılalmay kaldım. Kuduk kazdım sultan kız demler. Yerişdim ham belki yutukka çöktürdüler lekin adamlar özüm kazgan oşa kudukka deyipsiz. Ne bayıldı bu?
Amirim ne bayıldı? Beni oradan da işlep görüyorum. 15 yıl şunlar gereklilik kıldım. Köçede yürgen vallarda askerim narot ne kıldım. Deputat kıldım. Adam kıldım. O malamat emez. Şimdi ben vazifen tavşırganımdan ki sağlığımda sorap telefon kımaydı bunlar. Keliş yakta tırsın. Ben ne bayıldı? Rahmet deyişim gerek. Ben fakat pişayman bulamam. Yakşılık kılıçta oylaşıp kılıç gerekir. Başını şular Özbeylerden çıkardan okunamam ben. Okunamam. Bana sizde kalbiniz varken Praga'dan tır şunu eğitiyorsunuz. Ama ne yerden beni şavırtlarım yürüdü gerdeyip hazır. Onu siz bilmeyiz bunu. Ben ne geldi onların ayağını yalaşım gerekim. Yaptım bunu da ne yapayım ne yapıraman siz dünyada çok.
Şimdi o hop bana sizin şiirlerinizi okuyorken siz bilmeyen minglab okuyucularınız var.
Ben bilmeyim ben de ukaşlarda. Ben bilmeyim ben bir varlık buna üzülüp koyam ben. Hadir siz bitti kongraklı yapsız. Başkaları ya atayılar ya bulmasam tartını bir haber ben. Gerçi okumayım ben. Televizyon görmeyim ben. Bu işe bulmayız. Hastalıkım adamı çerçeteler bilip koyayım. Şundan sizden minnettarım.
Hadir bana yanımda sizin bir şehirlerinizin yakışı sevdiğen Zeybun Usadiyen kız geldi. Şiirlerinizi okuydu bu kız. Ve sizin şiirlerinizde ulga gel. Bana fazla ben veremem. Merhaba.
Bugünkü şiirler diye bağlı okuyorlar bu masa.
Abdullah assalamu aleyküm.
Aleyküm.
Şahlarız yaşı mı? Yaşı mı siz mi? Bir patla sizi 50-50 izde ben çıkıp şiirlerle tutdum Navoiy Teatrı'da.
Ay yaşa kızım.
Bu patla filologiyada studenti deyik. Yaşınız dağlarız yaşı mı? Ağız izleyip sebrasa kursan bol yapma.
Şiirlerde bana kursan buldum. Praga'da cahiden. Beni yokla sorap durganlarından.
Abdullah kim şiirlerinizi okuyup mı ziyangi şiirlerinizi mazak olup?
Bugün ömrü iki de meydana şiir verirken görüp koyunlar bu masa.
Kıramız, kıramız. Yani aslinizde kayıttıyız Abdullah kim. Kursan mız?
Yani aslim mi başka mı hayatta bu?
Yani mız tuşuramız onu. Lekin yakşı buldu. Cuda kursan mız. Başına kanka asıl özellikle stensinge kayıttıyız Abdullah kim. Tabrik miyim? Bu ne dedi? Bar narsa yok olmaydı, yok narsa bar bu miydi? Yani sizden göre yapmaz.
Yani Şundağdı. Aminden ustadlarım öttü. Hiç şu zulmat işi de yukalıp gitti ki. Talenti uluğudu bunlar diyor. Onu doğrusunu yetişerek.
Doğru.
Kahvekiler talenti yeri kükle sığmasıdı. Belki o işe işi de batı ötüp gitti.
Ya siz şunu bildiniz bana. O ikinci izi hemen siz kıtırıpmız. Az ağrı izi hemen siz kıtırıpmız. Lekin siz kayıtı yapsınız da. Abdullah'a bu cüdayım yakışınarsa bu. Güzel bu. Bu size etkendek batkaldan çıkalım iki diyotkenle kup.
Yani şunu kadırlar bile turgen siler varsiler. Bu kette gel. Bu milletin bilgisi bizim insan.
Sizden bizi.
Yaşılığının bilgisi.
Biz sizi, ben işte filologiyada okuyanda, biz sizi bilesin mi demedik tarifler edik? İşte milli uyganışını, işte milli bir içki, bir ağırlıklı uyganışı, şunu bir ifadesi deyip biz sizi cüda severdik. Ve bana yine o ağırlıklı kur yapmış. Yine işte bir milli bir içki, bir ne demedik, bunu ikinci yangi bir baskış deyip tariflesek böyle diyor Abdülleke. Aytibman ki biz hammamiz buni o'qib his qilib xursandmizda shu Abdulla Oripov qanchadir vaqt uzoq jimlik bo'ldi, uzoq bir galigi bo'ldi, tushuniksiz davrlar bo'ldi. Ular hammasi o'tkinchi, ular muhim emas biz uchun. Yana muhim narsa
qaytdi. Rana, duo qilib turinglar bizning hamma yoshlar, avlodlar ko'zi ochilib, yuragini darvozalar ochilsin.
Iloyim, iloyim. İlahim, mana siz endi o'rnak bo'ldingiz Abdullakka zotan. İlahim, umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshiga kunlarda ko'rishaylik. Rahmat, boringizga shukr.
Roza, roza, roza, Ramazon. Muborak bo'lsin hammalaringa.
Abdullakka.
Ho.
Men Abdulla Iskandar, siz Abdulla Orif, ya'ni ikkita Abdullaning suhbati juda chiroyli bo'layapti. Rahmat sizga. Nima deydi kut? Katta rahmat.
Siz Abdullajonmi?
Ha, Abdulla Iskandar men.
Ha, yaxshida.
Yani
sizdan minnatdorman hali.
Sizdan o'sha ko'pchilik o'zbek kitobxonlar nomidan sizdan minnatdormiz. Rahmat sizga.
Eson bo'linglar mana.
Endi bir yaxshi bir gap ham ayting endi. Bir nima deydiki buni? Shoirlar bari bilan shuncha yomonlikni orasidan ham yaxshilik istaydi. Bir yaxshi gap aytsangiz, maqtum qilucha.
Ha, endi. Insonni o'zi onadan tug'ilganda yaxshi ham bo'lmaydi, yomon ham bo'lmaydi. Keyin ko'karadi. Shu yaxshilik urug'ini sog' bo'lib ketmasin. Ana shuni tilayman. Omon bo'ling.
Rahmat. Sog' bo'ling.
Sog' bo'ling, rahmat.
O'zbekiston xalq shoiri bilan suhbatni tingladingiz. San'atda rassomlarga ta'rif berilar ekan, erta Rembrandt yoki kechki Rembrandt deb farqlantiriladi. Ya'ni 30 yashar Rembrandtning asari 60 yashar Rembrandtdan farqli. Biz o'zbek she'riyatida ham ana shunday hodisani ko'rib turibmiz. Abdulla Orifovning so'nggi she'rlarida umr ibtidosidagi Orif ayta olmagan dard tasvirini ko'ramiz. Masalan, o'zbek rasmiy matbuotida nashr etilmagan mana bu misralarni mutolaa qilsak.
Men uzoq davrlar qaroqchi bo'ldim. Shu yo'lda toblandi aql va yurak. O'zimdan o'tganin men o'zim bildim. Sen nega qaroqchi bo'lmog'ing kerak? Men yopiq qo'rg'onda yashadim qo'rqib, najot devoriga tirmashdim uzoq. Sen nega dunyoga qaraysan hurkib? Nega sen bo'lishing kerakdir qo'rqoq? Qasamxo'r dunyoda kun ko'rmoq uchun aytmagan yolg'onim qolmadi biror. Senchi hiylakorlik qilasan nechun? Senga o'tirik aytish nimaga kerak? Duch kelgan kimsaga qildim xushomad. Oyog'in yaladim mushukday hatto. Egildi bir zamon tik bo'lgan qomat, bu holni senga hech ko'rmasman ravo. Endi sen bobolar shavkatiga boq. Aktyordek soxtakor shavqlarga to'lma. Men hayot qo'lida bo'ldim o'yinchoq, baxtsiz yashab o'tdim. Sen baxtsiz bo'lma.
Abdulla Orif ijodiga bag'ishlangan bugungi adabiyot eshittirishini Abdulla Orifning she'rlari bilan yakunlaymiz.
Bul ajab, xor kimsadan imdod so'raydi xorlar. Siz bemor ko'ksiga bosh urmangiz ey bemorlar. Gar falak bir joyda shams uyquga solsa o'zini, yetti navbat bizga deb chaqnar emish sayyorlar. Sajdaga boshing urib faryodi chekma ey rafiq. Endi sen topgaymiding, topmabdi-ku ag'yorlar. Fozilu donish eli qo'l yuvsa bu dunyoga gar, va ajab oqqan suyun nosh etar shayx xunxorlar. Nafs ila dunyoga dil bergan fosiqlar, siz bukun yassaviy hokpoyidin aylab oling tummorlar. Kim berib dunyoga zar, abgor urib qolmish o'zi, kimki dorni buzdigar anga qurildi dorlar. Kimsalar badbin deya boqmang bukun Abdullaga, tinglasa gahi yurib mozi elidin zorlar. Burgut qismati quloqqa chalinar gohi gohida, shunday bir rivoyat, shunday bir o'git, nochoru noiloj qolgan chog'ida o'zini toshlarga urarmish burgut. Men senga iltijo qilurman egam, اگرچی تلم ده شکراننگ بسیار مهرنگدن ماسوا ایتمه منه هم دوستلرگه زار ایتمه دشمنلرگه خار عاقل بولسه هم کی بولسه ده نادان رازی من بیریبسن فرزند یراتیب قرتایگن چاغم ده تلنچی سیمان سین اولار قولگه قویمه قراتیب کلبه ویرانم یتر منگه بس یشای من صبرنین کاشاونسی ده الهیا باش ایگیب یورمین بیسس تکبر زاتلرنین آستاونسی ده قرای من سرغایگن تون قیاشمگه سیکن آغب بارر عمرنین تونو مگر رحمت مسن تشتن باشمگه میلی اوشا ناچار برگتنین کنو.
من سنی کچنگ دلم اتمس من زنخار بو عالم ده من هم از ایتر سوزم و ازم سغنر عزیزلرم با
دنیا
sig'inma mendan azizim azizim qalbingni bosmasin shubha va so'roq men boshqa manzilga tikkanman ko'zim u seni kulbangdan juda ham yiroq.